hal-hazırda ölkə prezidentinin birbaşa tapşırığı ilə Azərbaycan hökuməti Dünya Bankının dəstəyi ilə Böyük Bakının regional inkişaf planının işlənməsi üçün Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə müvafiq tapşırıq verilib. Bununla əlaqədar hal-hazırda peşəkar icraçıların seçilmə proseduru həyata keçirilir. Məqsəd də növbəti mərhələdə tenderdə iştirak edəcək 6 şirkətin seçilməsidir. Müraciət olunub ayın 10-una qədər, aprel 10-una qədər ki, peşəkar təşkilatlar öz sənədlərin təqdim eləsinlər tenderdə iştirak eləmək üçün. Tenderdə iştirak eləmək üçün, nə də tenderdə iştiraka buraxılmaq üçün.
Bəli, bəli, bəli. Nə qədər çəkəcək bu proses?
Bu prosesin də ayın 10-unda bağlanır. O baxır bizə daxil olan sənədlərin sayına. Bir ay, ay yarım Dünya Bankı ilə birlikdə onların tərkibindən seçiləcək 6 şirkət. Həmin 6 şirkət arasında tender elan olunacaq. Ondan sonra başlanılacaq həmin inkişaf planının işlənməsinə.
Cəhangir müəllim, yeri gəlmişkən elə onu da deyin. Dünya Bankı nə qədər vəsait ayırıb?
Cəmsi nəzərdə tutulur 5 milyon. Onun 14 milyonu Dünya Bankınındır. 1 milyonu bizim. Vəsaitin həcmi ilə mən deyərdim ki, hansısa məsələnin həcmini müəyyənləşdirmək düz olmazdı. Söhbət qarşıda duran problemin və onun həlli yollarının həcmi ilə baxmaq daha vacib ola bilərdi. Söhbət gedir ki, bu məsələnin vacibliyi hamı tərəfindən qəbul olunmalıdır ki, məsələn, belə vəziyyətdə biz inkişaf eləyə bilmərik. Bildiyiniz kimi, son 10-15 ildə, hətta demək olar son 20 ildə Bakının inkişafı, gözəlləşməsi və abadlaşması ilə əlaqədar görülən tədbirlərlə yanaşı, həm də nəinki əhalinin, eyni zamanda tikilinin və nəqliyyatın sıxlığına səbəb olan xaotik məskunlaşma da baş verib. Bakı necə inkişaf eləməlidir? Şərqə, qərbə, cənuba, şimala və digər tərəfdən Bakının daxili strukturu necə olmalıdır? Çünki bu müddətdə sözün həqiqi mənasında Bakıda heç indiyə qədər ki, baş planda nəzərdə tutulmayan çox dəyərli obyektlər də tikilib. Digər tərəfdən, həmin əvvəlki baş planın konsepsiyasına uyğun gəlməyəndə işlər görülüb. Və üçüncü tərəf ondan ibarət ki, artıq müasir dövr keçmiş yanaşma prinsiplərini də qəbul eləmir. Digər tərəfdən, İndi əvvəlki kimi uzun müddət üçün ehkam şəklində baş plan hazırlanmasına da ehtiyac yox. Bundan ötürü hər şeydən əvvəl müvafiq qərar qəbul eləmək üçün, alternativ təkliflərin çoxluğuna şərait yaratmaq üçün mövcud vəziyyət qiymətləndirilməlidir. Yəni, mövcud mühit qiymətləndirilməlidir.
Cəngir müəllim, necədir mövcud mühit?
Mövcud mühit təbii ki, qeyri-münasibdir. Yəni, biz həmi ərazilərimizdən belə deyək ki, həm keyfiyyətli və səmərəli istifadə etmirik bir tərəfdən. Digər tərəfdən ərazilərin tikililərlə həddindən artıq yüklənməsi nəticəsində çox ciddi infrastruktur problemləri yaranıb. Digər tərəfdən bir sıra ərazilərdə ümumiyyətlə heç infrastruktur yoxdur, həyat mühiti daha çox təhlükəlidir, sağlam deyil. Onların sağlamlaşması üçün, münasibləşməsi üçün müəyyən tədbirlər görülməlidir. Yəni biz ümumi şəkildə demək olmaz ki, Bakıdakı mühit qeyri-sağlamdır. Bakıdakı mühitin düzəldilməyə, yenidən qurmaya, abadlaşmaya çox böyük ehtiyacı var. Və bunu nəzərə alaraq nəinki Bakıda, təbii ki, bizim əyalət şəhərlərimizdə bu vəziyyət belədir ki, artıq bilirsiniz 2004-cü ildən üzü bəri həm regionların sosial-iqtisadi inkişafının əlaqədar, həm də Bakı ətrafı kəndlərin və qəsəbələrin İnkişafı ilə əlaqədar müvafiq dövlət proqramları qəbul edilir. Və bu heç də bir günlük məsələ deyil və kapital tutumlu olduğuna görə bu bəlli məsələdir ki, qısa müddətdə həyata keçirə bilməz. Amma bu işdə müəyyən ardıcıllıq, müəyyən prinsip, əsaslandırma yaranmaqdan ötürü hal-hazırda Böyük Bakının regional inkişaf planının konsepsiyası hazırlanacaq. Və o hazırlanandan sonra bəlli olacaq ki, biz Bakını hansı istiqamətdə genişləndirə bilərik. Burada bir çox, belə deyək ki, təkliflər, variantlar ola bilər. Həmin o variantlardan ən münasibi, belə demək mümkünsə, o qalib olacaq şirkətlərə təklif olunmalıdır, yəqin ki, olunacaq da.
Və yəni, onlar hələ müəyyənləşməyib. Hələ müəyyənləşməyib demək.
Yox, hələ yox. Bizim yerli layihə nüstarı, yerli memarlar bu işdə biraz astagəllik göstərirlər. Yəni, kifayət qədər fəallıq hiss olunmur. Ona görə də Allah belə dünən bizdə Onların rəyasət heyətinin iclası keçirildi. Həmin iclasa aparıcı şəhər salma sahəsində memarlar və layihə təşkilatlarının rəhbərləri, alimlər də dəvət olunmuşdu ki, bu işdə onlar öz təklifləri ilə, ideyaları ilə çıxış eləsinlər ki, bugün sabah tenderdə qalib gələn təşkilatlara bizim də əsaslandırılmış təkliflərimiz olsun. Deyək ki, bax, bu istiqamətdə şəhərin inkişafı üçün onlar konkret layihələri və layihə əllərin təqdim eləyə bilsinlər.
Niyə pasivdilər, belə deyək, bizim arxitektorlar? Nədən səbəb?
Bunun iki səbəbi var. Əvvəla, bizim ölkəmizdəki memarların əksəriyyəti belə deyə, abiyomşik deyirlər də, əsasən həcmi memar, ayrı-ayrı tikilinin memarlığı sahəsində çox yüksək peşəkarlığa malikdirlər. Şəhər salma sahəsində sözün həqiqi mənasında bizdə memarlar biraz qıtdır. Çox, həddindən artıq çox deyil. Digər tərəfdən bizim memarlarımızın bir qismi hələ də elə o sovet dönəmindəki kimi, elə dünən də belə təklif oldu ki, kimdənsə yenə təklif gözləyirlər ki, bizə çağıracaqlar, bizə iş deyəcəklər ki, bu işi görün. Hı-hı. Yəni, belə deyək ki, müsabiqə qaydasında, rəqabət qaydasında hər hansı bir işə sahib çıxmaq texnologiyasını mənimsəyən memarlarımız və layihə təşkilatlarımız da azdır. Bu da elə zamanın özündən doğan şeydir. Bunda zamana ehtiyacı var. Hesab eləyirəm ki, müəyyən müddətdən sonra bu da öz qaydasına düşəcək. Əsas məsələ odur ki, o peşəkarlıq itməsin. Biz ümumiyyətlə şəhərlərin inkişafı, abadlaşdırılması məsələsinə bir dövlət komitəsi olaraq həmişə dinamikada baxılmasının tərəfdarıyıq. Yəni, bir məsələ uzun müddətdir, o qabaq sovet dönəmində kimi bir 20 illik, 15 illik plan tuturdu, heç kim o dəyişmirdi. Elə yox. İnkişafla ayaqlaşan digər tərəfdən də hələ o planın işlənməsi müvafiq müddət tələb eləyir. Və bunu nəzərə alaraq bizim komitədə hətta bir neçə ay bundan qabaq, əlbəttə mən deyərdim 7-8 ay bundan qabaq hələ belə bir sənəd qəbul olunub, şəhər salma əsaslandırması. Yəni müvafiq baş plan olmadan da həmin o əsaslandırma əsasında bu və ya digər məhəllənin müəyyən ərazinin şəhər salma əsaslandırması hazırlana bilər. Məsələn, deyək ki, Heydər Əliyev prospektinin yenidən qurulması layihəsi.
Bəli.
Biz ümumiyyətlə bir komitə olaraq bizim baxışımız bundan ibarətdir ki, ərazinin daha çox lokal şəkildə abadlaşdırılması və o hissələrin bir-birinə əlaqələndirməsi üzərində qurulan planlaşdırma həllindən çıx eləyək. Belə olarsa, biz nəinki Bakı şəhərində, o cümlədən, çünki Bakı şəhəri biz hesab eləyirik ki, örnək olacaq bizim başqa şəhərlərin o baş planlarının da hazırlanmasında, mövcud vəziyyətin daha da saflaşdırılması, sağlamlaşdırılması və ekoloji cəhətdən təhlükəsiz olması üçün çox qısa müddətdə qarşıda duran vəzifələri yerinə yetirə bilərik.
Siz necə bilirsiniz, Cahangir müəllim? Bütün bu baş planın, inkişaf planı, şəhərin inkişaf planı yerinə yetiriləndən sonra şəhərdə tıxaclar azalacaq mı? Nəqliyyat sistemində bir fərq olacaq mı? Yəni, bu kömək eləyəcək mi şəhərin?
Deməli, Sevda xanım, onu indi əvvəlcədən mən münəccimlik eləyib indidən deyə bilmərəm ki, məsələn, nə necə olacaq? Əgər elə indiki vəziyyətdə qalsaq, təbii ki, qarşıya qoyulan məsələlər indiki vəziyyəti yaxşılaşdırmaqla sonlaşacaq. Amma bu da bəlli məsələdir ki, və şəhər inkişaf eləyir, insanların həyat şəraiti yeni-yeni tələblər irəli sürür. Ona görə, indidən demək ki, elə bütün problemlər həll olunacaq, yox, problemlər həmişə olacaq. Və biz ona hazır olmalıyıq ki, meydana çıxan problemləri peşəkarcasına qısa müddətdə həll eləmək qabiliyyətinə malik olaq.
Son dəfə baş plan neçənci ildir?
Başla 85-ci ildən, 87-ci ildə təsdiq olunub bu hökumət tərəfindən, o vaxt ki, mərkəzi komitə tərəfindən. Nazirlər bəyənilib, Nazirlər Kabineti də o təsdiq eləyib.
Nə qədər icra olundu?
İndi mən sizə deyim də, o nəzərdə tutulurdu güyə 2005-ci. Bəzən elə olur, bizim dostlarımız da çıxış eləyəndə deyir ki, Bakının baş planı yoxdur, o müddəti qutarıb. Nəzərə almaq lazım ki, baş plan ərzaq məhsulu nə də dərman preparatı deyir ki, onun yararlıq müddəti olsun. Orada qoyulan məsələlər var ki, onun çox az hissəsi, yəni infrastruktur nöqteyi nəzərindən yerinə yetirilib. Hətta bir çox məqəsəbələrdə rəsmi statistikaya görə, məsələndə rəsmi statistika ilə real vəziyyət arasında xeyli fərq var. Hətta o nəzərdə tutulan səviyyə də çatılmayıb. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, həmin plan icra olunmağa başlayandan Azərbaycana qaçqın və məcburi köçkünlərin axını başladı. Təbii ki, belə bir vəziyyətdə Eyni zamanda quruluş dəyişdi, sistem dəyişdi. Biz böyük bir imperiyanın daxilindən, böyük bir orqanizmin daxilindən ayrıca bir hüceyrə kimi ayrılıb özünü inkişafa başladıq. Eyni zamanda Ermənistanla müharibə vəziyyətində. Belə vəziyyətdə təbii ki, həmin baş planın bütün parametrlərinə rəayət eləmək mümkün olan iş deyil.
Cahangir müəllim, bax o baş planla indikinin, qısaca deyərsiniz, nə fərqi vardı? Məsələn, nə artdı, nə azaldı?
İndiki, yox, hələ indi heç baş plan təzə heç nə yoxdur axı. Məsələn, deyək ki, belə deyək də, məsələn, Patamdart massivi.
Patamdart, bəli.
Patamdartda o yuxarıdakı o ərazi var da. Orada xüsusi mikrorayonların salınması nəzərdə tutulmuş. Təbii ki, o reallaşa bilmədi. O çünki dövlət büdcəsindən olacaqdı. İndi isə ora tamamilə başqa cür məskunlaşma obyektləri ilə dolub. Onlar insanlar orada yaşayırlar. Ayrı-ayrı özlərinin evi, nə bilim, bağı, həyəti, bağçası. Yəni, bir yaşayış məskəni olaraq ora başqa formada inkişaf edib. Məsələn, fərqin biri budur. Digər tərəfdən, məsələn, elə bizim əlimizdə olan indiki baş planla Kubinka deyilən ərazinin özünə məxsus quruluşu nəzərdə tutulurdu. İndi onun bir qismi pozulub, amma qalan hissəsi yenə də reallaşdırmaq olar. Bu məsələlərin hamısına baxmaq nəzərdə tutulur. Amma söhbət təkcə Bakının özünün daxilinin yenidən qurulmasından getmir. Ümumiyyətlə, Abşeron yarımadasının tutum qabiliyyətinin öyrənilməsi, Bakının bir yaşayış məskəni olaraq hansı istiqamətə inkişaf eləməsi istiqamətlərinin, belə deyə, əsaslarının müəyyənləşdirilməsi bugün qarşıda duran ən vacib məsələdir ki, belə böyük Bakının inkişaf planı da əsasən o müəyyənləşdirəcək.
Bir də soruşmaq istəyirdim. Məsələn, şəhərin hansı hissəsi bizim təəccübümüzə səbəb olacaq dərəcədə dəyişəcək? Yəni, elə bir hissi olacaqmı ki, bizi təəccübləndirəcək?
Misal üçün, elə mən indi deyərəm ki, elə istənilən bir adam hal-hazırda, o Əziz Bəyov metrosundan üzübəri gələndə Heydər Əliyə prospekti ilə, mən məsələn deyək ki, bir vətəndaş kimi də deyirəm, nə bilim, bir mühəndis kimi də deyirəm, bu sahədə çalışan bir adam kimi deyirəm, sevinməyə bilmir. Məsələn, vaxtı ilə bir modern üsulunda, nə bilim, bir Sovet sistemində tikilmiş binalara çox gözəl üzdüklər çəkilib, milli ornamentlərlə bəzədilib. Onun ətrafında yeni yaşayış məskənləri salınır. Sənaye zonasıydı. Digər tərəfdən, Sevda xanım, yəqin ki, Bakının sakinləri bir qara şəhərə deyilən ərazi.
Bəli.
İndi xeyli abadlaşmış bir yerdir ki, mən hərdən çox adama misal çəkirəm ki, gör vəziyyət nə yerə çatıb ki, qara şəhərdə Bakı əyləncə mərkəzi yaradılıb. Bu elə inkişafın göstəricilərindən biridir.